Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan ishte një muhaddith i madh, një jurist, një komentues së Kuranit të shnejt, një poet dhe mbi të gjitha një ndjekës i vërtet i profetit të shnejt sallallahu aleyhi wasallam. Që në moshë shumë të re, ai u dalua për dijen dhe inteligjencën e tij. Në moshën vetëm 33 vjeçare, ai kishte përfunduar arsimin fetar dhe madje kishte filluar të shkruante fetva. Edhe sot, veprat e tij shkencore vazhdojnë të përhapin dritë në mbar botën. Ala Hazrat gjithmonë mëson të njerëzit të jetonin jetën e tyre sipas parimeve të Islamit dhe ta vendosnin dashurinë për profetin e shenjtë sallallahu alaihi wasallam në qendër të jetës së tyre. Ai ftonte muslimanët të kërkonin udhëzim nga Sheriati në të gjitha çështjet dhe të merrnin çdo vendim duke pasur parasysh kënaqësinë e Allahut të madhëruar dhe të dërguarit të tij sallallahu alaihi wasallam. Përkthimi i tij Kuranit të shenjtë, Kanzul Iman, vazhdon edhe sot të lidh miliona zemra me Kuranin e shenjtë. Dhe përbledhja e tij e famshme e nateve, hadaiq e bakhshish, po përhap aromën e dashurisë për profetin e shenjtë sallallahu alaihi wasallam. Mësimet e Ala Hazrat Imam Ahmad Raza Khan mbartin të njëjtin mesazh edhe sot. Bëjni dashurinë për profetin e shenjtë sallallahu alaihi wasallam mënyrën tuaj të jetesës. Fitoni atë që është halal, qëndroni larg asaj që është haram dhe lejoni që udhëzimi i Islamit të jetë pjesë e jetës suaj të përditshme.